numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă pot exprima așa. Dimensiunea noastră ca și credincioși practicanți, adică faptul că suntem în exercițiul credinței, stă sub semnul scării urcătoare. Nu este ceva punctual sau liniar, ci ca să ne dăm seama de experiența în care intrăm ca oameni religioși, practicând în mod concret credința, trebuie să înțelegem că am intrat într-o tensiune care vrea să se constituie drept scară urcătoare. Asta înseamnă că putem vedea nuanțe tot mai fine și respectiv tot mai rafinate, urcătoare, în condiția noastră de oameni religioși. E deja mare lucru să fii prezent fizic în biserică. E deja mare lucru, e o treaptă extraordinară pe care reușește cineva să o instaleze în viața lui, să o constituie cu felul lui de a fi, prin faptul că vine duminica și tu vii la biserică pentru două ceasuri. Pentru două ceasuri jumate, pentru un ceas jumate, pentru trei ore, mă rog, vii la biserică în mod regulat. Fizic ești în fața Sfântului Altar măcar o dată pe săptămână. Dar nu înseamnă că asta e ultima posibilitate. Participăm la slujbe fără emoție. Se întâmplă lucrul acesta. Diverse slujbe la care noi participăm. Unele produc o emoție, trăim o emoție, simțim că se întâmplă ceva și avem ceva, avem o vibrație lăuntrică, avem o trăire lăuntrică pe care eu o numesc emotivă. Las deoparte noțiunile de psihologie obișnuite și nu mă interesează acum. Și sunt slujbe care nu produc nimic, sunt reci, sunt corecte, oamenii sunt prezenți, Popa e prezent și el cu tot ce depinde de el, nu-i așa, acolo, și totuși nu se întâmplă, nu trăim treapta aceasta emotivă în care să simțim că parcă ne topim, că parcă totuși suntem și trăim ceva special și avem o bucurie și avem o amintire în funcție de trăirea aceasta după ce am plecat acasă. Simțim că a fost ceva acolo. Nu-i destul. Nici asta nu e ultima treaptă. Pentru că omul e și minte. Și mintea și ea trebuie să participe. Emoția nu e la nivelul minții. Pentru mine mintea e altceva. Emoția, eu cred că este legată în biserică și ușurată de faptul de a avea o biserică frumoasă. O comunitate altfel are șansă să trăiască religiosul și emotiv dacă biserica în care vine să fie la slujbă e frumoasă, are dimensiune, are proporții speciale, pictura e deosebită, cântarea la biserică este deosebită, adică sunt lucruri care ajută, care angajează. Dacă să participe mintea, nu mă prea ajută nici muzica, nu știu dacă mă ajută culorile din biserică pentru treaba aceasta. Aici intervine citirea Sfintei Evanghelii. Pentru că citirea Sfintei Evanghelii, dincolo de cuvintele, am putea vorbi în spaniolă sau în germană sau în orice limbă, nu am citit. Și să nu înțelege nimic. Și totuși citirea să fie muzicală, să fie interesantă, nu? Adică să poți crea o emoție de solemnitate prin faptul că citești într-o anumită formulă melodică în limba în care e tradusă Evanghelia și pe care noi o citim în limba noastră românească. Noi avem înțelesuri. Noi nu ascultăm și nu auzim Sfânta Evanghelie și pe urmă predica explicativă ca pe o muzică oarecare, ci noi ne sensibilizăm pentru înțelesuri. Și înțelesurile acestea provoacă un alt nivel existențial al ființei noastre, provoacă mintea. Deci noi cu mintea, iubiți credincioși, la Sfânta Evanghelie și în predica explicativă, pentru mine care o spun, pentru dumneavoastră care o ascultați, poate să fie un fel de combinație, un fel de acoladă între diferite elemente care apar și atunci noi încercăm să desenăm o acoladă, spuneam eu, între un element și altul care nu s-a mai făcut. Nu s-a spus duminica trecută, nu s-a spus nici acum un an, e ceva proaspăt. Deci mintea atunci își trăiește rostul ei religios când atinge zone proaspete, zone nefrecventate până atunci. Deci faptul de a putea face o mică acoladă între un înțeles și altul este deja ceva deosebit care angajează mintea și dă și ei, la nivelul ei, o bucurie că face ceva ce nu se întâmplă cu ea în viața de toate zilele. Dar imaginați-vă că pentru minte nici asta nu este singura posibilitate, ci o posibilitate mai mare ca ea să aibă acces la niște înțelesuri majore. Nu doar niște speculații, nu doar niște legături, doar niște, cum am pune semnul egal, vrem să facem o adunare, A plus B fac nu știu cât, nu? Ci să am ideea în sine a operației, nu adunare, înmulțire, nu înmulțire, ridicare la pătrat sau așa mai departe. Să ai idei mari, să ajungi la niște intuiții, să înțelegi niște idei mari când auzi citirea Sfintei Evanghelii. Să aibă mintea ta posibilitatea aceasta, a preotului care explică și a dumneavoastră care înțelegeți și care acceptați treaba aceasta, nu? Deci vă dați seama că lucrul acesta de a putea ajunge la niște idei mari înseamnă să te duci undeva într-o zonă unde sunt ideile și gândurile lui Dumnezeu. Adică tu să te duci până acolo aproape de izvor. Evanghelia este gândul lui Dumnezeu exprimat în cuvânt. Noi pornim invers de la cuvântul românesc și ne ducem spre înțelesuri să te poți duce până în zona de unde a izvorât cuvântul. Domnul Hristos este cuvântul lui Dumnezeu, este Logos. Și asta înseamnă și cuvânt, înseamnă și rațiune. Deci înțelesuri, ne putem imagina un ocean de înțelesuri, o mare de înțelesuri, o mare de idei. Teritoriul Logosului, Mântuitorul Hristos ca Logos, ca cuvânt cosmic, ca rațiune cosmică. Deci vă dați seama ce provocare există? Ca posibilitate. Ca posibilitate, noi s-o știm ca posibilitate. Prezență fizică, stare emotivă, colectivă, că suntem împreună și să poți și cu mintea să te duci puțin către niște înțelesuri deosebite. Deci citirea Sfintei Evanghelii e o temă grea pentru preot, că el trebuie să facă lucrul acesta, oameni buni, înțelegeți? El trebuie să provoace mintea proprie și mintea dumneavoastră ca să înregistreze și ea o participare, să se implice și ea, măcar la nivelul de jos, în tema aceasta întâlnirii cu Dumnezeu. Tema întâlnirii cu Dumnezeu este tema duminicii de azi. Și a zilei de 2 februarie. Și acum începe exercițiul. Ce vă dau eu proaspăt și nou, crezând că n-am mai făcut niciodată treaba aceasta? Și care îmi hrănește mintea proprie și sper că vă hrănește și mintea dumneavoastră. Uite cum pornesc. Deocamdată foarte modest. Nu am acces la idei mari azi. Modest, dar cu capacitatea de a ne învăța. Deci, uitați-vă la icoana întâmpinării Domnului, prima din apsidă, și o mai aveți și aici a treia în șirul praznicelor împărătești. Și o mai aveți dumneavoastră și acolo la femei, la acatistul Bunei Vestiri. Toate, fiecare am comentat altădată, e pictată puțin diferit, ca pictorul să nu se repete. Deci a avut trei scene, le fale a făcut fiecare puțin diferit. Ca și când sunt în etape diferite ale întâlnirii cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Hristos. Pictura se folosește de niște elemente neadevărate din punct de vedere fizic. Neadevărate. Sugerează un altar. Nu e altarul legii vechi, că nu exista. Pe timpul ăla, templul era altfel. Pe când aici, altarul care se vede, e o masă și un baldachin deasupra și Simeon e acolo ca și când e preot. Fals! Nu e preot! Deci e un neadevăr acesta. Sărbătoarea de astăzi nu este sărbătoarea în care un preot se întâlnește cu Mântuitorul Hristos. De aici rezultă o deschidere. Deci Simeon nu e unul din preoții care slujau la templu. Preotul care a slujit la templu s-a întâlnit cu pruncul Iisus fără să se sesizeze nimic la 8 zile. Când i-a făcut tăierea împrejur. Aia o făcea popa. O făcea popa lor de atunci. Simeon nu e în rang preoțesc. Iar alături de el este și o femeie bătrână. Calitatea lor este că sunt bătrâni. Că au în spate o acumulare mare de ani și o acumulare mare de viață religioasă. Ei se întâlnesc și unul și altul cu pruncul Iisus la 40 de zile, dar percep în acest copilaș, spre surprinderea părinților exteriori, Iosif protectorul și Maria, spre surprinderea lor, percep lucruri de nebănuit, cam în sensul celor trăite noaptea de Crăciun, de cei care s-au învrednicit atunci și de magii care au venit să se închine pruncului. Ceva de genul acesta, adică pruncul e prunc, a toți pruncii, și dincolo de aceasta, ceva din lăuntru omului percepe cu totul altceva. Mult, enorm de mult. Percepe mesianitatea. Percepe pe Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci, eu vreau să vă, plecând de la acest lucru, odată să observăm că este o sărbătoare tipică nu doar pentru preoți, ci are o deschidere majoră. Are o deschidere majoră. Întâlnirea posibilă cu pruncul, cu Fiul lui Dumnezeu întrupat, este posibilă pentru oricare dintre oameni, bărbați și femei. Deocamdată se are în vedere dimensiunea bătrâneții, a experienței de viață consumate. Aceasta ca să nu vi se pară că Mântuitorul Hristos are, prin preoția de care are nevoie aici pe pământ, face din noi niște ființe excepționale, noi avem acces la niște nivele, dumneavoastră nu aveți acces. Nu există. Toată lumea are acces la esență, la Domnul Hristos. Deci nu depinde de condiția exterioară a încadrării într-o ierarhie religioasă. Dar întâlnirea nu e pe stradă, întâlnirea nu e acasă, întâlnirea nu e undeva. Ci întâlnirea are loc în spațiu cultic. Întâlnirea e la templu. Ceea ce înseamnă că or fi ei oameni de toată mâna, și acești doi bătrâni, că nu sunt preoți, dar atmosfera templului, am spune noi atmosfera bisericii, este cea care favorizează această întâlnire. Această experiență deosebită, acest vârf al experienței de viață pentru cei doi bătrâni. Acum, citirea de la apostol ne-a pregătit pentru această idee, care e o idee micuță. E doar observăm niște lucruri, facem niște conexiuni, dar din care noi putem trage niște concluzii, pentru că primirea, întâlnirea lui Simeon și a Anei cu Mântuitorul Hristos, mai ales a lui Simeon, s-a întâmplat până la modul concret, fizic, că el l-a luat în brațe pe copilaș și a socotit că lucrul acesta este vârful suprem al trăirii lui, al așteptării lui, al vieții lui, un fel de dezlegare pentru veșnicie. De aici vă duceți imediat la condiția pe care o aveți foarte mulți astăzi de a vă împărtăși, asta am vorbit o altă dată, că atunci când te împărtășești, faci experiența, alte experiențe, dar o poți privi și din perspectiva lui Simeon. Tu-l iei la tine, pe prunc. Nu-l iei ca un prunc obișnuit, că Simeon a luat ca un copilaș să se bucure de el. Mă, drăguțule, ce bine îmi place, uite ce frumos ești, ce nu știu ce. Și el a luat pe copilaș și cu mintea lui conștientiza dimensiunea dumnezeiască a copilașului. El era într-o stare profetică, adică fizic făcea ce făcea, iar cu sufletul și cuvintele pe care le rostea rezultau dintr-o stare profetică, adică dintr-o relație la nivel mental de cunoaștere superioară a realității dumnezeiești a Domnului, a pruncului de 40 de zile. Deci te gândești dintr-o dată, te duci la Sfânta Împărtășanie, trebuie să copiezi experiența lui Simeon. Că noi nu serbăm serbări istorice, ca să ne aducem aminte că la 40 de zile a fost cutare. Noi serbăm pentru ca să ne educăm, ca să înțelegem, să ne putem duce și să copiem la dimensiunea noastră, pe diverse trepte, nu-i așa, adevărul sărbătorii respective. Deci te duci imediat de la Simeon, la Sfânta Împărtășanie și te gândești că esențială este primirea fizică a Sfintei Împărtășanii, cum l-ai luat în brațe pe Domnul, dar neapărat și vibrația lăuntrică, emoția și înțelesurile cu care tu te poți duce către Domnul, către Domnul cel veșnic, către viul Dumnezeu, către copleșitoarea realitate a lui Dumnezeu care se întrupează în pâine și vin. Faptul că avem toți acces ne-a pregătit apostolul. Dacă ați fost atenți la apostol, ați fi văzut că se vorbea despre o preoție mult mai largă decât preoția restrictivă a lui Levi și așa mai departe, și acolo te-ai putea duce cu gândurile mai departe. Ar trebui legată, e o provocare a gândirii, și Evanghelia cu femeia cananeiancă, nu? Reușita femeii cananeance este la nivel de credință, Mântuitorul așa îi spune, că așa credință n-a văzut, nu? Deci, puneți semnul egal între comportamentul credincios al femeii cananeance, care nici evrei că măcar nu e, nu mai vorbim de faptul că nu e preot sau venit, nici măcar evrei că nu e, și totuși ea are o intuiție, are ceva, Domnule, pentru că ea insistă să ceară de la învățătorul Iisus, să ceară lucruri suprafirești. Vindecarea de demonism a fetei sale. Deci asta înseamnă că ea, la nivelul minții, așteptările pe care le trăia ea conștient, când ea insista, vreau, ajută-mă, miluiește-mă și așa mai departe, ea avea niște așteptări, avea niște înțelesuri, avea niște intuiții care mergeau către supranaturalul, către dumnezeiescul din persoana Mântuitorului Hristos. Și aici, dintr-o dată, punem semnul egal și vedem, iată, o experiență de tip Simeon, în cu totul alte coordonate. Și ultimul lucru pe care nu-l comentez, dar l-am sesizat astăzi și urmează să ne dea de lucru, că Simeon i-a spus Maicii Domnului. I-a spus și ei lucruri care țin de viitor, țin de o realitate foarte profundă și de viitor în același timp. Zice, prin sufletul tău va trece sabie. Spune și despre prunc ce va fi, cum va fi. Prin sufletul tău va trece sabie, zice, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Deci vă dați seama ce straniu este cuvântul acesta. Dar aici este sâmbure, ca o nucă care are coașă tare și înăuntru e sigur că e un miez gustos și deosebit. Cum putem noi? Deci, vedeți numai asemănarea că inima Maicii Domnului va fi străpunsă de sabie Și înțelegem că se referă la faptul că ea a participat conștient, ca martor, la toată drama săptămânii patimilor, la moartea, răstăinirea Mântuitorului Hristos, și câte ori mai fi intrat pe lângă, nespuse și neștiute, nebănuite de noi, în trăirea lăuntrică a Maicii Domnului, referitoare la umilirea fiului ei, și faptul că consecința acestui lucru este că gândurile din multe inimi trebuie să fie date la iveală, trebuie să se descopere, din multe inimi. Adică inima îndurerată a Maicii Domnului declanșează un proces pentru noi ceilalți, că multele inimi nu sunt ale Maicii Domnului, sunt ale noastre, ale celor care am urmat, nu? Deci în ce măsură și ce legătură poate să fie aici între suferința Maicii Domnului și faptul ca conținuturile inimii noastre să fie date la iveală? Amin.